Bidugu Kilama fo ka taa bila nɛgɛ kaɲa segin kan, Burkina faso ka sorodasi jɛnkulu dɔw taara mugu ci maa dɔw ra Wagadugu dafɛ karitiye dɔ ra min tɔgɔ ko Ranyongo. O ye kɛlɛ dadon ni mɔgɔ minnu tun be nin loni kɔnɔ. O kɛra sababu ye ka mɔgɔ naani faga sorodasi kelen ani du kɔnɔ maa saba. Mɔgɔ wɔɔrɔ mandimina, o tɛmɛni kɔ sorodasiw ye mɔgɔ jugu kelen mina. Sɛgɛsɛgɛli y'a yira ko mɔgɔ minnu tun be nin loni kɔnɔ olu ye terorisiw le ye walisa kɛlɛkɛminan caaman minɛra olu fɛ i n'a fɔ kalasiw, pistolew ani mugujugu pɛrɛntaw.
L'agence nationale de renseignement qui a travaillé en particulier sur les activités de ce groupe a également mis à notre disposition.
Ministre Mbanga Lankana kuna Burkina Faso na le toroko Clément Sawadogo ale ayira ka foko kuna folio le kera sababu ye ka se ka ni benkanikela o korontike ako moro nunu ntumi yoro ni na kabit madama damani olo ko son ako ni mi ya ye ko moro dobi o ka sigi daura ni minu ka keta dangalente wali ma minu ka ko keta ni moro to tatikelenye kwa kumakan la sesuru da suma.
Célibatorium n'était pas seul. Ce qui était de nature à compliquer le déroulement de l'opération.
Nintu ekade traure kumakan ye kabo Wagadugu Burkina Faso.